dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Elmi Xhema ndron të bëjë shkencëtar, por një minë e vendosur në shtëpinë e tij ia ndryshoi jetën përgjithmonë. Në këtë edicion trajtojmë çështjen e personave që kanë pësuar nga minat në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë nuk tregon kur nis furnizimi me 1.2 milion vaksinat e Pfizerit. BE-a është si vazhdim dhe jo si fillim tri dialogun Kosovë-Serbi. FBI ka akuzuar hakerët e lidhur me Rusin për sulmin kibernetik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, Elmi Xhema, natko 12 vjeçar, kishte rënë në një minë dhe për pasoj kishte humbur dy gjymtyrë. Incidenti ia ndryshoi jetën përgjithmonë dhe shkatroi ëndrrën e tij që një ditë të bëhej shkencëtar. Të premten me 4 qeshor shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit. Taulan Çenaj sjellolsi.
Elmi Xhema nga komuna Shtime e Kosovës ishte vetëm 12 vjeçar kur humbi këmbën dhe dorën e majt. Ishte maj i vitit 2001, kur ai shkeli në një minë të vendosur nga ushtria serbe në oborrin e shtëpisë së tij gjatë kohës së luftës. Elmiu, tash 32 vjeç, luan basketboll në oborrin e shkollës ku kishte vijuar mësimet deri në klasën e 5. Që nga dita kur shkeli në minë, ai braktisi shkollën dhe nuk u kthye më kurr.
Kur dora pi shtëpisë me lujt, edhe pausën, domethënë minë rrosh, edhe mos dita, domethënë veç më ka zbor. Dani domethënë shtëpisë kanë dalë me po shka u bodin. Tani mos këm dit gjaun dhe më thonë sen s'këm dit. Dhe i se këm kanë që u në spital, tani këm marrë vesh dhe më thonë shka kanë të me mu. Me sim të ullë i kja dhe më thonë tani s'kish në avullnet dhe që ishë më pat hupa i motive. Tani shka u kish ashtë tani e lash krejt.
Protezën e parë të këmbës e bëri në Gjermani, me ndihmën e një organizate humanitare gjermane, pasi familja e tij nëntantarshe nuk kishte mundësi të financonte shërimin e djalit të saj.
U ka një pargëzim, jo den, kur e kum nis me ecë me në shokomen, se kum pos një par frike me në shok, po në pegesa kum pos, ma herët kum pos, dhim të sene kum pos, po me kalimin e kës, i kum t'i kalu këtu, dhe më thonë, ja mirë, dhe më thonë, me ndosë përët e ku marë vetën aden, edhe tani ku më vetu aden, edhe të i po tjerë, dhe më thonë, që ka posë, edhe ma trauna, dhe më thonë, rose e sione, ma e ku marë, dhe më thonë, kaloni par motive pozitiv, dhe one.
Fatin e Elmiut e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, të cilët në vitet e pas luftës pësuan nga minat. Si pas shoqatës së të plagosurve civil nga minat, rreth 2100 persona u plagosën nga mjetet shpërthyese pas mbarimit të luftës. Rreth 1000 prej tyre ishin fëmijë. 118 persona kanë humbur jetën nga minat dhe 450 të tjerë kanë humbur këmbët, duart ose sytë. Si pas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, lufta në Kosovë më 1998-99 la të vrarë 13.535 persona dhe shumica dërmuese prej tyre ishin shqiptar. Në mesin e të vrarve janë edhe 1024 fëmijë, derisa 109 prej tyre konsiderohen ende të zhdukur. Emrat, veshjet e gjësendet të tjera të fëmijëve të vrarë gjenden në ekspozitën e fondit për të drejtën humanitare. Dea Dedi nga kjo organizat thotë se është bërë shumë pak për t'i vënë para drejtësisë vrasësit e këtyre fëmijëve.
Për shkak moshës së tyre, ata kryesisht kanë qenë me familjarë, me grasë e pleqë, kështu që në rastet kur ata e mbrash, një grup i madhë që e mbrash, dhe më thonë, bashkë me familjen e ngushtë, ka pas rastet, dhe më thonë, që e mbrash nga afër në vrasje masive, mandej nga bombardimet, si pasoj bombardimeve të NATO-s, disa për tjone edhe kanë shkel në mina, sepse kemi dhe një numër të fëmijëve që e në vrasje dhe gjatë vitit 2000.
Si pas organizatës ndërkombëtare që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Save the Children, gjatë dekadës së fundit, 25 fëmijë janë vrarë ose plagosur çdo ditë në konflikte në vende të ndryshme të botës. Mbi dy dekada pas përfundimit të luftës në Kosovë, Elmi Xhema vazhdon të jetoj në shtime. Ajo është i papunë. Sa ishte fëmi, ajo ndëron të bëj shkencëtar dhe të merrej me astronomi, por një minë vendosur në oborin e shtëpisë së tij ja ndryshoi jetën për gjithmonë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Me 19 gusht të vitit 1982, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi që 4 qershori të jetë dita ndërkombëtare e fëmijëve të pafajshëm viktimat të agresionit. Shkas për këtë ishte numri i viktimave në mesin e fëmijëve palestinez dhe libanez gjatë konfliktit me Izraelin. Në vitet e fundit, numri i shkeljeve të kryera ndaj fëmijëve është rritur në shumë zona të konfliktit. Sipas OKB-s, 250 milion fëmijë jetojnë në zonat e prekura nga konflikti. Duhet bërë më shumë për të mbrojtur fëmijët nga shënjestrimi i ekstremizmëve të dhunshëm, për të promovuar ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të drejtat e njeriut, thot organizata Kombeve të Bashkuara. Vazhdojmë me informacione tjera. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të njëjtën 12 rastet infektimit me koronavirus pas testimit të 2676 mostrave. Përgjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. I KSHP-ja ka njoftuar se më 3 qershor janë shëruar 182 pacientë nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa raste aktive janë 1652. Deri më tani, të paktën një dozë të vaksinës e kanë pranuar 72.637 persona. E kur jemi te vaksinat, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë nuk jep informacione se kur do të arrijnë vaksinat kundër koronavirusit në bazë të marrëveshjes së qeverisë me kompaninë Pfizer. Ndërkohë në Kosovë është duke vazhduar procesi vaksinimit, për cilin zyrtarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se po zhvillohet si rezultati përbashkët i OBSH-s, UNICEF-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk ka zbuluar se kur do të fillojë ardhja e vaksinave kundër koronavirusit të Pfizerit, kompania me të cilën qeveria e Kosovës arriti marrëveshjen për 1.2 milion dozat e vaksinës, të cilat pritet të vinë në Kosovë deri në fund të këtij viti. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se ky proces ka hyrë në një dinamik të re dhe se është duke u rritur intensiteti, duke theksuar se me 15 qershor pritet të fillojë zbatimi i planit të veprimit për vaksinim në masë, për çka janë duke u bërë përgatitjet në Prishtinë dhe në të gjitha komunat e Kosovës. Kompania farmaceutike amerikane Pfizer, të shtunën me 29 maj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë për arritjen e marrëveshjes me qeverinë e Kosovës, por nga kjo kompani kanë shtuar se sasia dhe periudha e dërgimit të vaksinave në Kosovë mbetet konfidenciale. Marrëveshja për dozat dhe kohën e dërgesave arrihet në pajtueshmëri me qeverinë, ashtu sikur se edhe qeveria e Kosovës dhe detajet janë konfidenciale, është në përgjigje. Aktualisht në Kosovë, sipas ministrisë, çdo javë janë duke ardhur kontingjentet e vaksinave si pjesë e donacionit nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe nga Bashkimi Evropian. Deri me 2 qershor në Kosovë janë vaksinuar afër 70.000 persona. Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë për Radion Evropa e Lirë se procesi vaksinimit, i cili po zhvillohet, është rezultati përbashkët i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, UNICEF-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Mund të themi që për një kohë Kosova do të ketë vaksinat konsiderueshme për vaksinimin e qytetarëve të Kosovës. Është një proces i cili është të shkue noshta jo me numrin e dëshiruar të vaksinuarve, por që është jashtëzakonisht stabile dhe cila pritet të rritet me vaksinime në masiv, të cilën veçë ministria e ka proklamuar që do të filloj me 15 qershor të këtij viti.
Me fillimin e vaksinimit në masë në bazë të planit janë përcaktuar gjithsej 279 ekipe për të gjitha komunat e Kosovës. Sa i përket angazhimit të stafit mjekësor, është planifikuar angazhimi 190 specializantëve dhe rekrutimi i 422 infermierëve për mbështetje të procesit të vaksinimit kundër COVID-19, thuhet postierash në plan. Plani parashë vaksinim deri në 500.000 qytetar për muaj në gjithë territorin e Kosovës, varësisht nga dozat e vaksinave që janë në dispozicion. Te enjtën e kaluar, Kosova ka pranuar një kontingent prej mbi 100.000 vaksinat e kompanisë Pfizer nga COVAX. Aktualisht po vaksinohen personat nga mosha 65 deri në 79 vjeç, pasi u vaksinuan personat mbi 80 vjeç, ata me sëmundje kronike dhe personeli shëndetësor. Qeveria e Kosovës synon që deri në fund të vitit të vaksinohen 60% e popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë shpejt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të shpallë detajet të një plani për dërgesën e 80 milion dozave të vaksinës në vende tjera, ka njoftuar sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Duke volur nga ambasada amerikane në San Jose të Costa Ricës, Blinken tha se plani do të jetë një bashkërendim me programin e COVAX, projekt ky global për shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Ne do të angazhohemi shumë për rritjen e kapacitetit prodhues në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën, ka thënë Blinken. Ndryshojmë temë të informacioneve. Bashkimi Evropian i shet takimet e ardhshme në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë si vazhdim të dialogut e jo si ndonjë fillim i ri i tij. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë do diskutohen gjitha çështjet që janë hapur më herët. Deklaratat e tij pasojnë ato të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se takimi i parlamentuar të ndodhë shpejti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić nuk është vazhdim i dialogut, por nisje e re e tij. Agustin Palokaj sjell hollësi.
Bashkimi Evropian i sheh takimet e ardhshme në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë si vazhdim i dialogut e jo si ndonjë fillim i ri i tij. Në pritje të takimit të kryeministit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel diku nga mesi muaj qershor, zyrtarët e BE-s kanë thënë se ky dialog ka nisur në vitin 2011 dhe do të vazhdojë me takimin e ri në nivel të lartë që do të zhvillohet së shpejti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë këto ditë se ai i sheh takimet e ardhshme në kuadër të dialogut si një nisje e re e jo si vazhdim i dialogut siç ka qenë deri më tash. Në BE po ashtu kanë përsëritur edhe thirrjet që të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash në procesin e dialogut. Rruga drejt Bashkimit Evropian për Kosovën dhe Serbinë shkon përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Ky dialog ka nisur në vitin 2011 dhe vazhdon me takimet e nivelit të lartë së shpejti. Në kuadër të procesit që është në vazhdim e sipër, janë dërruar qeverit nga të dyja anët, por përkushtimi ka mbetur, ka thënë sot Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet e sigurisë. Të gjitha çështjet e diskutuara deri më tash dhe ato që do të diskutohen në të ardhmen në kuadër të dialogut janë kyçe për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ka thënë ky zëdhënës, duke shtuar se Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare presin nga të dyja palët që të vazhdojnë përkushtimin e tyre për angazhim në këtë dialog dhe të zbatojnë marrëveshjet e mëparshme. Peter Stano ka thënë se Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të saj presin nga autoritetet e reja në Prishtinë që të angazhohen në mënyrë konstruktive me qëllim të vazhdimit të takimit në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja dhe po ashtu ta shfrytëzojnë edhe rastin që ta sjellin këtë proces deri tek një përmbyllje e suksesshme, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Takimi i parë midis Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić pritet të mbahet diku nga mesi i qershorit, edhe pse ende nuk ka ndonjë datë të prerë për këtë takim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndërkohë, një çështje që është riaktualizuar në ditët e fundit është ajo e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti Vučić ka thënë të mërkurën se reagimi i Beogradit do të jetë shumë i fuqishëm dhe jashtë për sa i takon mos respektimit të marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ndërkohë, i pyetur nga gazetarët një ditë më parë për formimin e asociacionit, kryeministri Kurti ka thënë se nuk mund të ketë asociacion një etnik në Kosovë. Me një marrëveshje viti 2013 nënshkruar midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është paraqitur formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, ndërkaq në vitin 2015 të dyja vendet në ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë. Ndërkohë në Beograd po qëndrojnë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Palmer dhe Lajçak po vizitojnë Beogradin pas një vizite dy ditore në Kosovë, ku u takuan me zyrtar të lartë atje. Ministria Kulturës e Serbisë ka pranuar vërejtjet e kishës ortodokse serbe për hartimin e ligjit për trashëgimin kulturore në njërë që vëmendje veçanti kushtohet mbrojtjes e trashëgimis kulturore në Kosovë, por njësit e zhvillimeve në Serbi kanë ngritur pik pyvetjet se si mund zbatohet një ligjit til në rras sa i miratohet pa marë parasysh që Serbia nuk ushtran pushtetin në Kosovë. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Ministria e Kulturës e Serbisë ka përgatitur dhe ka hapur debatin publik për projekt ligjin për trashëgimin kulturore më 6 maj. Përfaqësuesit e grupit të punës së kësaj ministrie gjatë prezantimit të draftit theksuan që ai është në përputhje me rregulloret e Bashkimit Evropian, si dhe që për herë të parë po futet kategoria e pronës kulturore peizazhi kulturor. Por kisha ortodokse serbe, e cila është bashkësia më e madhe fetare në Serbi, në një letër drejtuar kësaj ministrie më 31 maj, ka thënë që projekt ligji është në kundërshtim me ligjin aktual mbi kishat dhe bashkësitë fetare. Kreu i kishës ortodokse serbe theksoi se në 6 nene të këtij projekt ligji përmendet Krajina Autonome e Vojvodinës, ndërka që në asnjë artikull nuk përmendet Kosova, ku trashëgimia kulturore është më e rrezikuar, thuhet në letër siç transmetoi kisha ortodokse serbe. Ministria e Kulturës e Serbisë Maja Gojković përmes një komunikate për opinion ka theksuar se i pranon kritikat e kishës. Gojković në një letër dërguar patriarkut ka theksuar që tek ndaj të cilit janë shprehur vërejtjet dhe sugjerimet, nuk është në fazën e propozimit të ligjit ose të procesit të miratimit në kuadër të qeverisë ose kuvendit të Serbisë, por vetëm në fazën e hartimit. Por mbetet e paqartë se në çfarë mënyre do ta zbatojë Serbia ligjin e ri, natyrisht nëse ai miratohet. Serbia në Kosovë nuk ka shërbime të sigurisë siç janë ushtria dhe policia. Teologu ortodoks Ivica Živković thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e ruajtjes së trashëgimisë kulturore në Kosovë është komplekse dhe se ajo duhet të zgjidhet me mbështetjen ndërkombëtare.
Pitanje na koji način država Srbija može da zaštiti kulturno nasleđe na Kosovu je složeno i to je predmet tekućih i budućih pregovora.
Ky është subjekti negociatave të ardhshme dhe të vazhdueshme që zhvillohen me mbështetjen ndërkombëtare. Të rëndësishme janë momenti aktual dhe lëvizjet që i bën shteti, tha Živković. Historiani Vladimir Velković, i cili merret me çështjet e religjionit, ka thënë se kisha ortodokse serbe në kuvendin e fundit të saj nuk i ka përsëritur qëndrimet e mëhershme se në bazë të rezolutës 2024 të Kombeve të Bashkuara, Kosova është pjesë e Serbisë.
Ne ne znamo kakav je neki program Srpske pravoslavne crkve, na koji način ona zapravo smatra da treba rešavati pitanje kulturne baštine na Kosovu.
Çështje tjetër është edhe që ne nuk e dim se çfarë është programi kishës ortodokse serbe, në çfarë mënyrë ajo në të vërtetë mendon që çështja e trashëgimisë kulturore në Kosovë duhet të zgjidhet, por në këtë mënyrë duket se ajo reagon nga rasti në rast, shpjegon Velković. Se Serbia nuk ka pushtet në Kosovë, këtë ka deklaruar edhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić më 27 maj të vitit 2019 gjatë seancës së kuvendit të Serbisë për Kosovën. Aleksandar Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim i ka thënë në Radios Evropa e Lirë që Ministria e Kulturës së Serbisë vështirë se mund të zbatoj qëllimet e saj në Kosovë, përveç nëse kjo arrit me ndonjë marrëveshje në kuadër të bisedimeve që do të vazhdojnë më tej, ka thënë Popov. Megjithatë ai nuk beson që këtë do ta pranonte Bashkësia Ndërkombëtare dhe as qeveria në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria Maqedonëse do të kërkoj ekstradimin e Boban Tomovskit, bashkëpunëtorit të Sedat Pekerit, arrestuar të mërkurën në aeroportin e Stambollit. Detaje tjera mbi lidhjet dhe qëndrimet e Pekerit në Maqedoninë e Veriut nuk jepen, ndërkohë që opozita Maqedonëse kërkon përgjithësi duke e quajtur qeverinë si hallk të rjetit mafioz të turkut Sedat Peker. Isuf Kadriu, sjell hollësi.
Askush nuk do të mund të ikë përgjithësisë, kështu ministri i punave të brendshme Oliver Spasovski ka komentuar lajmin mbi arrestimin të mërkurën në Stambol të shtetasit Boban Tomovski, që konsiderohet si krahu i gjathtë i mafiozit turk Sedat Peker. Ai ka thënë se për këtë rast do të ndiqen procedurat e ekstradimit, por nuk ka dhënë detaje tjera për rastin me Pekerin, hetimin mbi pajisjen e tij me shtetësi maqedonase, si dhe takimet e tij me zyrtar të shumtë, derisa kishte qëndruar në Maqedoninë e Veriut. Ky person nuk është kërkuar për ndonjë vepër në territorin e Maqedonisë së Veriut, është arrestuar në Turqi, dhe padyshim se në bazë të procedurave ligjore do të ndërmerren masa për ekstradimin e tij dhe përgjegjësinë për atë për çka dyshohet. Çdo njeri që është marrë me veprimtari kriminale do ta gjejë e njëjta sikur Tomovskin, pavarësisht nëse veprën e ka bërë këtu apo diku jashtë vendit. Drejtësisë nuk do të mund t'i ikë askush, ka deklaruar ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Media turke kanë raportuar se Boban Tomovski ishte ndaluar në aeroportin e Stambollit, teksa po tenton të udhëtonte në Egjipt përmes territorit të Turqisë. Mediat pretendojnë për përfshirjen e tij në tregti me drogë. Pas arrestimit të tij në aeroportin e Stambollit, opozita në Maqedoninë e Veriut ka kërkuar sërish nga institucionet përgjithësi lidhur me qëndrimin në vend të pekerit, statusin e të privilegjuarit, pajisjen e tij me një pasaportë të rreme me identitetin Xhadin Ahmedovski, si dhe takimet me zyrtar të lartë shtetëror. Tani arrestimi i shtetasit Maqedonas në Stamboll dëshmon se Maqedonia ka qenë dhe është një halkë e rrjetit mafios të Sedat Pekerit në rajon. Çmimi i gjithë kësaj është se tani më kemi një shtet me imazh të rënuar, degradim të raporteve me Turqinë dhe rritje të mosbesimit ndërkombëtar ndaj sistemit të sigurisë të dokumenteve personale të Maqedonisë së Veriut. Në vend se të jetë shtet aliat i Interpolit në luftën kundër mafjes, Maqedonia bën të kundërtën, furnizon me pasaporte pikërisht të drejtuesit të rrjeteve të fuqishme mafioze dhe strehon gjithë ata që kanë probleme me Interpolin, thot Antonio Miloshovski, deputeti VMRO DPMNE-s, duke e kërkuar përgjithësi dhe zbardhjen sa më të shpejtë të rastit apo lidhjet e Pekerit me zyrtarët e lartë shtetëror. Sedat Peker ka trazuar qeverinë turke me pretendimet për përfshirjen e zyrtareve të saj në korrupsion, por ai nuk ka ofruar dëshmi për akuzat e tij ndaj qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ishe ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet duhet të jetojnë këtë rast që kanë ndikuar jo vetëm në raportet me Turqinë, por edhe me shtete tjera në kuptimin e luftës apo bashkëpunimit në luftën kundër dukurive negative. Ky është një shembull konkret se çfarë mund të ndodhë kur lëshën pasaporta në mënyrë kriminale dhe gjithsesi se pasojat janë evidente. Me siguri se kanë ndikuar në raportet me Turqinë, por edhe me shtetet tjera, por shpresoj se përfshirja në këtë rast të një shërbimi sekret të jashtëm mund të amortizoj presionin ndaj Maqedonisë, pasi në rastet të tilla janë përfshirë edhe shtetet tjera, kështu që ky rast ka marrë një dimension më të gjerë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm që skandalet të tilla të mos ndodhin, por edhe të kërkohet përgjithësi ndaj çdo njerit që mund të ketë bërë shkelje të ligjit, thotë Trajanov. Sedat Peker, i cili në Turqi konsiderohet si një ndër personat më të rëndësishëm të operacioneve mafioze që nga vitet e 90-ta, në dy vjetet e fundit ka gjetur strehim edhe në Kosovë, ku kishte siguruar leje të përkohshme qëndrimi. Sikur në Maqedoninë e Veriut, edhe gjatë qëndrimit në Kosovë, ai ka takuar zyrtar shtetëror. Peker besohet se aktualisht gjendet në Dubai. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
FBI ka akuzuar hakerët e lidhur me Rusin për sulmin kibernetik ndaj fabrikës më të madhe në botë për përpunimin e mishit. Ndërkohë, shtëpia Barth tha se rastet e sulmeve kibernetike do të jenë temë diskutimi ndërmjet presidentit shqiptar Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin gjatë takimit tyre që pritet të zhvillohet këtë muaj në Gjenevë të Zvicrës. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Një grup kriminali hakerëve që ndron pra pas sulmit kibernetik që ka shënjestruar kompaninë më të madhe në botë për përpunimin e mishit, tha Agjencia Federale e Hetimeve FBI. FBI tha se është duke u angazhuar që të sjellë para drejtësisë grupin e hakerëve Revil. Revil, që njihet gjithashtu edhe si Sodino Kibi, është një nga grupet më kriminale dhe fitimprurëse kibernetike në botë. Rjetet kompjuterike të kompanisë YBS u pirateruan duke bërë që disa operacione në Australi, Kanada dhe SBA të mbyllen përkohësisht. Ne kemi fajsuar për sulmin ndaj kompanisë YBS Revil dhe Sodino Kibi dhe po angazhohemi fuqishëm për të sjellë përgjegjësit para drejtësisë, tha deklarata e FBI-s. Shtëpia Barth tha të mërkurën se presidenti SBA-s Joe Biden do të angrisë çështjen e sulmeve kibernetike në takimin me presidentin rus Vladimir Putin që pritet të mbahet pas dy javësh. Shtetet përgjithëse nuk strehojnë kriminal kibernetik, tha sekretarja shtypit e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. I pyetur nga mediat nëse do të merrte masa ndaj Rusisë për shkak të sulmit kibernetik, presidenti shëbas Joe Biden tha se ne po shqyrtojmë nga afër këtë çështje. Sulmi kibernetik ndaj një filiali amerikan të kompanisë për përpunimin e mishit në pronësi braziliane ka nxitur përsëri akuzat se Rusia së paku strehon kriminal kibernetik. Dyshimet e ngjashme ngritën edhe më herët pasi nga një sulmi hakerëve u detyrua mbyllja përkohshme e tubacionit më të madh të karburantit në Shtetet e Bashkuara. Kuara muin e kaluar. Shtëpia bardh nuk e ka vajsuar Kremlinin drejt për drejt, por vetëm ka thënë se grupet kriminale po veprojnë brenda Rusis. Nga ana tjetër, Rusia tha të mërkurën se do të ishte e hapur ndaj çdo kërkese të SBA-s për ndihmë në hetimin e sulmit kibernetik. Në muajin prill, administrata e presidentit Biden njoftoi një seri veprimesh përfshirë sanksione kundër Rusisë për ndërhyrjen e saj në zgjedhjet e SBA-s më 2020, veprimet e saj të vazhdueshme në Krime të Ukrainës dhe sulmin kibernetik ndaj agjencive qeveritare dhe kompanive amerikane. Pas sulmit ndaj kompanisë për përpunimin e mishit, Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës së Sigurisë së SBA-s paralajmëroi se çdo organizatë në çdo sektor të ekonomisë mund të preket nga sulmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian kanë arritur të enten marveshje për përdorimin e mjetëve nga bugjeti BE-s për të muar vendet në procesin e zgjerimit. Bëhet fjalë për programin IPA-3, nga i cili për këto shtete në 7 vitet e arshme do t'jenë në dispozicion 14.2 miliarde euro. Këto mjetët do ndahen për Turqinë dhe vendet e Ballkanit, për endimor Shqiprinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malinë e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Risi në këtë marveshje është se përdorimi i mjetëve nga ana vendeve kandidate dhe kandidatëve potencial do tjetë e kurzuar me shumë me sundimin e ligjit dhe respektimin e vlerave demokratike. BE-ja do të ketë mundësi edhe të suspendoj ndimin për këto shtete në rast se do të ketë keqësim të situatës në sundimin e ligjit dhe ecje prapa në zhvillimin e demokracisë. Partitë opozitare në Izrael kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re, Yair Lapid, udhëheqësi i partisë së qendrës Yesh Atid, njoftoi se ka arritur të formojë koalicionin qeverisës me 8 parti tjera. Formimi i qeverisë së re në këtë përbërje jep fund udhëheqjes 12 vjeçare të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Rreth 30 minuta para se të kalojë afatin mesnat, Yair Lapid e njoftoi presidentin Ruven Rivlin se ka arritur të formojë shumicën për të formuar qeverinë. Sipas një marrëveshje, kreu i Partisë së Krahut të Djathtë, Yamina Naftali Bennett, do të ushtrojë funksionin e kryeministrit dhe pas rreth 2 vitesh do t'ia dorëzojë postin Yair Lapid. Lapid u mandatua për formimin e një koalicioni qeverisës pasi Netanyahu dështoi në përpjekjet e tij. Më herët Netanyahu ka thënë se një koalicion i tillë qeverisës do të paraqiste rrezik për Izraelin. Qeveria duhet të votohet nga parlamenti. Mbretëresha britanike Elizabeta do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden dhe zonjën e parë Jill Biden, javën e ardhshme ka njoftuar pallati Buckingham. Takimi në kështjellën Windsor me 13 qershor do zhvillohet pas mbarimit të takimeve të Bidenit në kuadër të samitit të liderëve të 7 vendeve më të industrializuara. Biden do të bëhet presidenti i 12 amerikan që takon mbretëreshën britanike. Përndryshe organizimi i samitit të G7-s në Cornwall do të shënoj pjesëmarrjen e parë me prezencë të Bidenit prej kur është bërë president. Pandemia koronavirusit e ka penguar atë që të marrë pjesë në organizime tjera paraprakisht. Bisedimet me Iranin për marrëveshjen përthamore të vitit 2015 po hynë në një fazë të ndjeshme, than diplomatët evropian pas një rundi bisedime shumë mbajt në Vjenë. Përpara kemi vendimet e vështira, pasi kemi bërë një lloj përparimi për një marrëveshje të arshme, tha grupi diplomatëve nga Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania. Koha për një vendim po afron, than ata. Në bisedimet e Vjenës në mënyrë indirekte po marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara, pasi një delegacion amerikan është i vendosur afër vendit ku pëmbahen negociatat dhe diplomatët evropian po shërbejnë si ndërmjetësues mes delegacionit iranian dhe ati amerikan. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që vrasësi George Floyd të dënohet me 30 vjet burgim. Ish oficeri i policisë Derek Chauvin në muajin prill u shpall fajtor për vrasjen, kohë gjatë ja dënimit pritet të shpallet me 25 qershor. Floyd, 46 vjeçar, afrikano-amerikan, është vrarë nga zyrtari i bardh policor, i cili ka bërë presion me gjunë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë procedurës së arrestimit. Ngjarja ka ndodhur në muajin maj të vitit 2020. Të gjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.